Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere taas, head kuulajad! Kuulutatud ja kardetud maailmalõpp jäi ära. Aastanumber on vahetunud ja uus aasta alanud. Möödunud aastanumbrit 2012 jäi meile kõigile meenutama kindlasti erinevad asjad isiklikus plaanis, aga ühe läbima märksõnana saatis kogu möödunud aastat maailmalõpu ootus. Täna räägimegi maailmalõpust, ennustustest ja sellega kaasnevast ning stuudios on meil seda teemat lahkamas Eesti Metodisti kiriku superintendent Taavi Holman, Tallinna Jaani kogudusõpetaja Jaan Tamsalu ja kuna maailmalõpp on ju tegelikult seotud väga tihedalt kommunikatsiooniga, sellepärast et no, seda tuleb ju ikkagi kuulutada, et kõik teaksid, siis olen ma siia kutsunud ka kristlasest kommunikatsioonieksperdi Janek Mägi. Tere tulemast kõigile!
Tere!
Tere!
Tervist!
Esimene selline suurem maailma lõpuootuse laine oli maikuus möödunud aastal ja siis pidi see sündima isegi üks Ameerika pastor teatas väga kindlalt, et see pidi kõik piiblis kindlalt kirjas olema, et kes vähegi suudab ja oskab, see peab selle sealt välja lugema ja tekitas sellise tohutu paanika ja loomulikult maailma meedia praegu on kogu maailm just nagu üks selline globaalne küla, me armastame öelda, ehk siis me teame, kui ühes kohas midagi toimub, siis on automaatselt teab seda kogu maailm. Et on siis sellised asjad kindlalt piiblis kirjas. Mis te ütlete vaimulikud?
Lõpp on küll kindlasti kirja pandud, aga see aeg, millal ja kuidas see saabub, seda ja selle kohta võiks ütelda nii nagu Jeesus ise ütles, et seda ei tea temagi, seda teab isa üksi. Nii et meie jaoks on need ajad, kuupäevad, aastad on peidetud.
Noh, ma ütleks ka seda, et kui mõni Ameerika pastor arvab, et ta ongi siis Jumal ise, siis on tal õigus ka seda ütelda, millal see täpselt tuleb, aga mäletan, et kui ma läksin Viljandisse tööle, siis kõigepealt tuli üks väike habemega mees muukse taha ja teates, et kuna mina olen see, kes räägib Jumalas, siis mul on nüüd võimalik temaga rääkida veerantundi, et tal on veerantundi vaba aega, et tema ongi Jumal. Siis tuli üks pikk mees, kellel oli suur rist kaelas ja teates, et tema on Jeesus Kristus. Ja nii see mul läkski, kuna ja me ei ole psühhoneuroloogia haigla oli väga lähedal, siis oli neid käijaid väga erinevaid, tulid ka apostlid ja aknad panin kinni, et ingleid sisse ei tuleks sellisel kujul. Ja et eks neid inimesi on ikka, kellel on arvamus, et nad teavad rohkem kui piibel teab või kes kirjutavad oma selliseid kumalise mõtteid piiblisse sisse.
Möödunud aastal oli üks suuremaid näiteks telesaadete magneteid meie elu Siberis, mis rääkis Vissarionovlaste sellisest ususektist ja nemad olid samamoodi kogunenud ühe isiku, ümber püha Vissarioni ja asusid siis maailma lõppu ootama, aga nad kuidagi no, suhteliselt praktilise meelega, et kui tuleb on hästi ja kui ei tule, siis elame ka edasi. Et võibolla nagu selline lähenemine on kuidagi nagu elutervem või kuidas teile tundub? Või ikkagi teatada praegu, et jah, maailma lõpp tuleb teatud kuupäeval, et see ikkagi näitab, et see inimene on nagu selgelt eksiteel või saame me niivisil üldse lahterdada?
No ma arvan, et see numbrite maagia on erakordselt põnev ja kõik need maailma lõppu kuulutused, need on seotud alati mingite maagiliste numbritega. Aastatuhande vahetus 12 aastat tagasi siis arvati samamoodi, et kohe on lõpp käes.
Aga mitte ainult 21 mai 2012 oli
no,
see.
Jah, et küllab seal oli ka mingisugune maagia, aga mis oluline on, et miks see meid nii väga erutab, et miks meil on huvitav teha üldse saateid ja et inimestel on vaja oma vaba aega kuidagi sisustada. Ja noh, osadel inimestel on väga palju sellist aega, millega nad ei oska mitte midagi peale hakata. Kui mingi tegevusega tegeleda, mis on põnev ja huvitav ja sa oled sotsiaalselt kaasatud, siis elu läheb kiiremini mööda. Et ma arvan, et see on üks väga oluline põhjus, miks me selliseid protsesse näeme ja noh, kindlasti see maailma lõppu asi võib meile nalja pakkuda ja kõike muud, aga kõige rohkem on ta ikkagi selline, eriti meedia poolt vaadates, selline meelelahutus, selline tore, midagi erilist, mis tekitabki sellise tunde, et meil on vaja sellest rääkida, isegi kui me sellesse ei usu.
Ja mõnes mõttes ma nõustun sinuga, et ta on, kuna meedia võtab igasuguse asja hambusse ja hekseldab seda, eks ole, ja siis puhutakse see asi suureks ja siis nii edasi, aga tegelikult on sellel asjal ka oma teine külg, et see väga paljude inimeste elu rikub ära. See on selles mõttes, et külvab hirmu, segadust, paanikat. Kui me nüüd möödunud aastale tagasi mõtleme, mis siis juhtus möödunud aastal? Me naerame selle üle siin, aga väga paljud inimeste jaoks oli see tõsine asi. Ameerikas osteti kauplused asjadest tühjaks, tekkis täielik ostubuum, ütleks isegi paanika. Jaapanis kujunesid müügi hitiks sellised maailmalõppu kapslid, milles see turvaliselt üle elada ja nii edasi. Et ma saan aru, et teatud mõttes on see terve mõistusega inimeste puhul. On see naljakas, aga kuidagi mingisugune mehanism ikkagi ilmselt siis kas hirm või paanika tekitab selle, et ka tervemõistusega inimesed, me ei saa ju eeldada, et kõik jaapanlased või ameeriklased, et nad on ullikesed, eks ole, et mingisugune mehanism ikkagi käivitub, mis tekitab selle paanika ja paneb inimesed täiesti ebaratsionaalselt käituma ja ses mõttes ma leian, on selline maailmalõppu kuulutamine pisut kuritegelik.
No loomulikult, aga nagu Jaan ennem tabavalt märkis, sellist tervet mõistust ei ole kogu ühiskond täis, et selle igas ühiskonnas on kindel kogus mõistust, mis ei ole terve. Ja seda ei saa sealt rääkides või mitte rääkides ära võtta.
No ka sina ei läinud poodi tikku, soola ja seepi ostma?
Ei.
No ega kõik jaapanlased ka kapsleid ei ostnud, et piisavalt kallid. Et ärme nüüd ka liialdame selles saates, et Jaapanis oli hit lausa kapslite ostmine.
No ta oli, ja ses mõttes oli küll, eks, aga ütleme
mitu kapslit ära osteti konkreetiselt?
Ma ei oska öelda, kui palju neid toodeti,
olgem eks ole. Olgem tõsised, ärgem visakem nalja.
Ja, aga kui me nägime, eks ole, meedias fotosid nendest poodidest, mis olid tühjaks ostetud teatud piirkondades, siis see on isenesest, no me naerame selle üle, aga see on tõsine märk.
Aga mina läksin 1. jaanuaril Remisse, oli ka tühjaks ostetud, ilma maailma lõputa. Ja mul olid 1. jaanuaril kõrvetised, kuna ma olin liiga palju söönud, nii et mõnes mõttes me oleme kõik natukene ullikesed või üks osa meist vähemalt, et me aegalt ikka ostame poed tühjaks ja aegalt ikka sööme natuke liiga palju, aegalt ikka mõtleme, et äkki lõpeb see jama ära ja saaksid minema ja ei peaks nagu ise seda kõik ära lõpetama, vaid lõpetatakse meie eest ja nii edasi, et.
Aga kas ei ole siis ikkagi inimeste hullutamine?
No loomulikult on hullutamine, aga mõned inimesed arvavad, et nad on Napoleonid. Ega me ei hakka neid siis nii kukku mõistma, et nad on Napoleonid. Teised arvavad, et maailma lõpp tuleb kindlal kellaajal, et no see on paratamatu, et me ei saa hullutajaid vaikima sundida, me ei saa korani põletajaid nagu ära keelata siit maailmast ja nii edasi, et see, et selles maailmas on palju ka mõtetud, rumalat ja nii edasi, see ongi see maailm.
Ja just see on nagu meie arvates, sest nende arvates see võibolla see ei ole.
Ainust mõistlik tegevus, millega teie siin tegelete, lõpp tuleb selle, mina tean kuupäeva ja nii edasi. Et nad, kes see on, kes siis selekteerib ära, aga minu meest kõige enam ja kõige olulisem on see, et meedia sellega kaas ei läheks. Et see, et hulle on, no minge tehke kuskilt hipodromi kõrvalt intervjuusid järjest inimestega ja siis kui leiate midagi huvit, siis muud kui puhuge üles asi, eks ole, aga te ei lähe ju. Aga minna selliste vendade õnge ja võimendada ta nagu topelt üles, et siin mina ütleks küll, viskaks küll päris korraliku kivi meediakapsaeda.
Aga see ongi just selle sama kommunikatiivsusega seotud, et kui ikka sellest ei räägitaks ja sellel teemal, ma ei tea, ei, no, seda ei kommunikeeritaks, ka nende poolt, kes seda nagu nii öelda täpselt teavad, et siis see ju ei leviks.
Ma arvan, et üldiselt meediatarbijatene me hindame üle meedia võimet ühiskonnas toimuvaid protsesse juhtida. Sest üks oluline ajakirjandus teoreetik, ma ei mäletada nimega, üks ütles sellise mõtte, et ega meie toimetuses ei tea tõde. Meie teame ainult seda, mida allikad räägivad. Ehk siis inimesed, kes meediale informatsiooni annavad. Ja mina usun üsna selgelt, et meedia ei tohiks ennast ise tsenseerida. Loomulikult meedia peab rääkima sellest, millest ühiskond räägib. Need protsessid on avalikud, sest kui need protsessid ei oleks avalikud, siis see valik on kindlasti halvem. Et me teame, mis toimus endises Nõukogude Liidus ja nii edasi, et tegelikult me arvasime ühte, aga avalikust ruumist lugesime midagi muud ja seal oli väga suur konflikt. Et ma arvan, et meile tundub Eesti inimene oluliselt targem, ilusam, parem, kui ta tegelikult on. Sest kuidagi on meil selline silmakirjalik suhtumine, et noh, need uudisteportaalid, et miks seal on sellised pealkirjad ja miks seal on sellised pildid ja nii edasi. Aga meie, kõik meie, teeme seda valikut, me valime seda, mis siin on, noh, oma klikkidega, mis meile huvi pakub. Et ja keegi...
Maailma lõpp müüb ka.
Jah, absoluutselt. Ja me vaatame, me tunneme huvi ja minu arust seda nagu kuidagi purki suruda ei saa.
Meedia räägib sellest selle pärast, et inimesi huvitab see.
Just.
Ja mitte selle pärast, et nad nüüd tahaksid mingit propagandat teha, vaid nad lihtsalt kajastavadki seda, mida räägitakse. Ja muidugi siin mina tahaksin tuua seoses selle maailma lõpuga sisse nüüd ka ühe sellise nagu subjektiivsema poole, et noh, kui me räägime objektiivselt maailma lõpust ja räägime, mida teadlased räägivad protsessidest päikesel ja nii edasi, aga me peame arvestama ka selle subjektiivse poolega, et millal meie jaoks võib maailm ära lõppeda.
Selleks hetkeks tuleb igal hetkel valmis olla.
Ja see ongi just see küsimus, et üks põhimõte, millele mina olen mõtelnud ja nii-öelda oma elu nagu rajanud, ongi see, et ma pean elama nii, nagu ma jääksin maa peale igavesti, aga selle teadmisega, et ma võin siit homme lahkuda või täna. Ja see ongi nüüd nagu see, mis tegelikult annab nagu sellise stabiilsuse, et kui me kirikus räägime maailma lõpust, siis see ei ole lihtsalt selleks, et me inimesi hirmutame, vaid me lihtsalt peame valgustama ka seda aega, mis on ees. Ja kui me ütleme, et inimene peaks oma hingeõnnistuse peale mõtlema, oma eluasjad kordas seadma, siis see ei ole hirmutamiseks, vaid lihtsalt inimese ettevalmistamiseks. Nüüd kui me rääkisime sellest paanikast, poed ostetakse tühjaks, noh, see võib olla ka lihtsalt selline meedia pilt, et kui näiteks Tallinnas ühel tänaval on veeuputus ja üle Ameerika näidatakse seda uudistes, siis võidaks mõelda, et Eestimaa on vee all, aga tegelikult on ainult see Ahtri tänava osa vee all. Ja selles mõttes see pilt, mida me meedia kaudu saame, ei pruugi olla täielikult objektiivne. Samas ega Lätimaal oli vist samamoodi üks firma, reklaamis väikseid pakikesi, ja, mis on siis maailma lõpu jaoks. Aga tegelikult ma olen ka nagu sellise, ütleme, selle vastu, et nüüd tekiks nagu paanika. Aga kui mul on lapsed kodus, siis ma arvan, et selline 3-4 päeva varu võiks mul kodus olla. Kas või näiteks selle jaoks, kui ma ühel aastal lõpul vaatasin, auto oli juba mitu korda piiksu andnud käivitamisel, et bensiini paak saab tühjaks. Ja ma mõtlesin, et noh, ma saan veel sõita natukene ja ma saan veel natuke sõita. Ja siis, kui ma läksin poodi, abikaasa ütles, et midagi on veel poest tarvis koju, siis auto tegi veel piiks ja ma mõtlesin, et nüüd ma ikkagi lähen korraks bensiini jaama.
Et aurude toel päris
lähen
ei sõida.
Lähen bensiini jaama, lükkan kaardi sisse, automaat ei tööta, bensiini ei saa. Kaart ei toimi. Ja ma mõtlesin, et noh, et ma lähen siis sõidan järgmisesse, aga raha ei olnud. ja siis ma hakkasin nagu mõtlemagi selle peale, et aga kui tuleb mingi selline kas või ühe või kahe päevaline elektri katkestus, mis siis toimub näiteks? Kassaaparaat ei tööta.
Mobiiltelefonid ei tööta.
Mobiiltelefon võib, parimal juhul peab veel paar päeva vastu, kui sa sularaha kätte ei saa.
No, sul peab vastu, aga antenn kukub ära, elektrit ei ole.
No, see peab ka mõned tunnid vastu. Eks? Aga et kui mul on lapsed kodus, et see, kui mul on seal mingi väike varu olemas, see ei ole ju midagi halba. Aga see, kui jah, külvatakse paanikat, selle vastu ma olen küll.
Aga mis te arvate, inimesed siis olidki nagu, et ma ei usu seda, aga igaks juhuks mine sa tea, ostangi pisut varu.
Mina nagu küsiks seda, et kui me räägime maailma lõpust, miks me arvame, et meil on võimalik selleks mingid ettevalmistusi teha? Et kui on ikka lõpp, siis on lõpp. Et siin on tegemist nagu sõnade mänguga, et kui me ütleme maailma lõpp, siis miks me arvame, et meie sellest pääseksime, kui me ei ole usklikud? Kui me räägime nagu ratsionaalselt, kui on lõpp, siis on lõpp, siis su varu ei aita sind, ei aita su täislaaditud akku ega mitte midagi, siis on läinud. See on kõik. Kapsel, naeruväärne täielikult.
Vaata, siin on nagu see aspekt sees, et mida me lõpu all mõtleme. Ja. See, mis oli detsembrikuus ja ütleme kogu eelmisel sügisel räägiti, on, et see päikese aktiivsuse muutumine, mis võib teatud süsteemid rivist välja ajada, mille tulemusena võib juhtuda see, et ei ole elektrit. Ja siin ongi nüüd, Jaanil, minu mõelest on väga õigus, et kui on lõpp, siis on lõpp. Ja selleks saab ainult ühte moodi valmistuda.
Vaheetap on või kriis, on teised sõnad hoopis.
Täpselt niimoodi, et kuidas me nagu seda selgitame. Või nii nagu keegi alles hilja aegu ütles, et aga tegelikult 21. detsembril oligi lõpp. Et see oli vaimne lõpp.
No jah.
Et ei tulnud seda füüsiliselt, aga et ta oli nagu vaimselt, eks ju. Et tegelikult siin meil on nagu võib-olla terminid teine kord.
Nagu Jeesus ütles, et ehitan Jerusalem üles 3 päevaga, et siis et keegi ei saanud aru, et mis ta sellega mõtles, eks ole. Aga noh, sellest lõpust veel nii palju, et noh, lõpp kindlasti tuleb. Et see on nagu ka selge, et see ei ole midagi sellist
välja imetud.
Jah, ja see ei ole mitte nagu ka vaimulikus mõttes, vaid täiesti ratsionaalses mõttes, et see tuleb, aga noh, millal see tuleb ja noh, meil võib-olla see ajaperspektiiv on ka nagu üsna paigast ära, me tegeleme maailma lõpuga, mis võib tulla miljonite aastate pärast, sest ja noh, võib ka homme muidugi tulla, et noh, loomulikult, aga me tegeleme sellega, aga kui me mõtleme nüüd inimelu sellise
lühiduse peale,
et mida peaaegu ei olegi, mis on viiv ja mis nagu Taavi ütles, võib kesta veel muidugi mõnda aega, aga võib ka siin samas ja kohe ja praegu lõppeda ja siis meie jaoks ongi kõik läbi, et mitte ainult maailm ei lõppe, vaid see maailm meie jaoks lõpeb. Nii et siin on ka väga, väga suur erinevus ja noh, osade inimeste jaoks, ma arvan, kes maailma lõpuks valmistuvad, nende jaoks maailm mõnes mõttes lõppeski ära, et mingisugusel hetkel, aga kas sellel hetkel just mida nagu nad tahtsid ja ette kujutasid ja noh, ütleme, kirikuringkondades muidugi on, kui võtta hästi laialt, mitte ühe konfessiooni põhiselt, väga palju sellist noh, profeti kuulutusi.
Müstikat,
mis on läbi katsumata ja mis ei olegi läinud tõeks, et mis kõige hullem ongi, et iljem selgubki, et ei ole läinud tõeks ja noh, need loomulikult kahandavad väga palju nagu kiriku usaldusväärs.
Ma arvan, et paljud meist mäletavad ühte lugu kooliõpikutest, vähemalt sellised vanakesed nagu mina. Et kui mina õppisin, siis oli üks selline lugu, kuidas poiss saadeti karja ja siis ta hakkas hüüdma, et hunt tuleb. No, siis on mingi pilt ka, kuidas inimesed kaigastega tulevad siis hunti ära ajama, aga siis poiss naeris ütles, et väike nali oli, eks ole. No, teist korda sai veel sellist nalja teha, aga kolmandat korda tegi veel nalja, aga keegi ei võtnud teda enam tõsiselt ja noh, lõpp on siis see, et hunt sõi poisi ära, eks ole, et kaua sa ikka nalja teed.
Et hunt tuligi.
Ja tegelikult ta tuligi, et ühel hetkel, kui me oleme väga palju seda maailma lõppu ette kuulutanud, et minu mõelest selles mõttes on ta nagu kuratlik, täiesti puhtalt kuratlik, et me lõrtsime mingid asjad ära. Need asjad, mis on tõsised ja millest piibel väga tõsiselt kõneleb algainetki, maailma algained põlevad tuhaks ja nii edasi. See on kõik olemas seal. Aga kui me oleme teda 30 korda oodanud mingid Ameerikas mingi vaimulik rääkis, no see on ju no täiesti nagu oleks Rooma paast ütelnud, eks ole. Et Ameerikas ju nad teavad absoluutselt kõike ja kõigesti, nad on kõik nii usklikud ja nii edasi. Aga see on asi, on nii ära lõrtsitud, kui keegi ühel hetkel veel ütleb, et nüüd ta tõesti tuleb. Või jumal sul hakkab koputama õlale ja ütlema, et poiss panema asjad korda või tüdruk, nüüd on aeg, siis sa ütled jälle, et kuule jätta oma jaama, eks ole, et ma olen neid ameeriklasi ja korealasi ja neid kuulnud siin küll ja küll, ma olen isegi siin kuskil staadionitele midagi ette kuulutanud ja need asi. Et see valsuse kaotamine selle suhtes võib olla palju hullem kui see, et mõned poed korraliku kasumisse jõudsid.
Aga ma arvan, et siin ongi nagu see, ütleme, kommunikatiivsuse poolelt vaadates, et see ongi see oht, et kui ühte asja väga palju käiatakse, siis see noh, muutub naeruväärseks. Ja kogu see, ütleme, ka kristlaste sõnumi kuulutamine ja see, et sa võiksid noh, tõesti panna oma asjad valmis, seada oma asjad korda, et süda oleks puhas, et sa ei tea iialgi, kukub sul purikas pähe libised, eks ole, nagu siin oli tuntud inimene hiljuti, kukkus ja läks. et me ei saa tegelikult ette teada , mis meiega juhtub , aga valmis me peame olema , aga siis , kui öeldakse , et tuleb lõpp või keegi midagi teab ja siis ümberringi uskmatud inimesed irvitavad kristlaste üle , ah , te olete ju need maailmalõpu kuulutajad ja vaat see teeb nagu kogu selle fooni naeruväärseks ja vaat see on ka minu arust nagu tõesti selline halb aspekt , mis selle kommunikeerimisega kaasneb .
aga siin on paraku nii , et igas eluvaldkonnas on selliseid inimesi , kes seda usaldusväärsust kahandavad ja need , kes on usaldusväärsed ja teevad oma tööd hästi , nad lihtsalt peavad jääma nendeks , kes nad on ja ega siin nagu rohtu selle haiguse vastu ei ole , et sul on õigus , et noh , me peame proovima neid mitte üle võimendada ja kõike seda , et sellega ma olen täiesti nõus .
aga maha ka vaikida ei saa ju .
me ei saa jah , ja tegelikult noh , siin seesama küsimus , et noh , et kas Andres Breivikist peaks rääkima või mitte , noh tegelikult paraku peab , ma arvan . küsimus on pigem kuidas .
aga ma tegelikult teie kui vaimulike käest noh , tahtsin küsida , sest kirikutes võib-olla väga ei juleta selliseid küsimusi küsida , aga siiski ma tean , väga palju räägiti siin möödunud aastal ja ülemöödunud aastal oli üks Venemaa mingisugune pime vanamutt ka mingi selgeltnägija ja nii edasi , et kui me vaatame kogu seda fooni , mis on praegu maailmas , siis tegelikult ei saa pahaks panna , et inimestel on uudishimu tuleviku ees , eks ole , ja tahab inimene teada saada , mis ees ootab , on ju . ja selgelt kõik näevad , et mis praegu toimub , maakoor vappub , tuleb igasuguseid , ma ei tea , tsunamisid , maavärisemisi ja nii edasi , et tegelikult midagi nagu on õhus , inimesed tunnetavad seda ja siis ongi väga hea foon sellistele selgeltnägijatele , ennustajatele , nii-öelda prohvetitele ja kõigile nendele , kes tegelikult külvavadki seda oma teadmist , mis tegelikult võib ju tekitada paanikat ja hoopis ettearvamatuid tagajärgi viia isegi kuni enesetappudeni , oleme seda kuulnud , aga see külvab ka hirmu väga paljude kristlaste hulgas , et kuidas teile vaimulikena oli , kas oli ka möödunud aastal inimesi , kes tulid ja ütlesid , ma kardan seda , või et mis sellest arvata või oli teil ka jutuajamisi oma koguduse liikmetega ja teistega ?
Minul ei olnud , ütleks , ja kui oli , siis oli sellise väikese naeruprisma läbi või sellise huumori läbi , võib-olla mõnel oli hirm ja tahtis läbi huumori saada oma hirmule nagu mingisugust nii-öelda vastust , kas see on nagu adekvaatne või mitte , aga ma ei tea ühtegi juhtumit , kus inimene oleks nende asjade pärast hirmul olnud , ma olen rääkinud palju enam inimestega eelmine aasta , kellel oli hirm oma kolmanda astme vähi pärast või oma abikaasa peatse kustumise pärast , et siis tuleb maailma lõpp , kuidas ma siis edasi elan oma suurte võlgade pärast , kui maja ära võetakse ja nii edasi neid lokaalseid maailma lõppusid , mis võivad olla palju-palju kohutavamad inimeste jaoks kui selline üldine , kui kõik ühel hetkel otsa saab , jälle , siin on jälle küsimus , et kas inimene on usklik või uskmatu , mõne inimese jaoks võib olla ju maailma lõpp lausa suur pääsemine oma vastikutest võlgadest. Swedbank ja Swedbank kaovad ka ära ju siis , kui on lõpp , eks ole , ja keegi ei arvesta enam ja võin jälle otsest alustada , jälle uued võlad võtta peale maailma lõppu turule tulevatelt pankadelt .
Ma tahaksin siin koha peal ütelda seda , et ma arvan , ma ei tea , kuidas teised arvavad , aga kirikud selles nii-öelda maailma lõpukampaanias , mis eelmisel aastal oli , ma arvan , et kirikud nagu ei võimendanud seda eriti , kui üldse .
Võimendasid küll , ühes koguduses tuldi teatud kuupäevaks kokku peaaegu et üle terve endise Nõukogude Liidu isegi , nii et aga
no, ei , aga ma mõtlen Eestimaal .
jah , Eestimaal .
Et selles mõttes ma just , vaadates nagu oma kogudusi , ma ei näinud või ei täheldanud seda , et mingit erilist paanikat oleks olnud ja samas ka ei täheldanud seda , et see oleks kuidagi nagu erilisemalt mõjutanud õpetust või jutlustamist . Et see oli rohkem nii-öelda nagu selline meediakära ja olgu peale , et siis Ameerikast keegi vaimulik , kes selle maikuise daatumi pani , et teatud mõttes me oleme siin võib-olla rohkem nagu selles meediakära sfääris olnud . Aga kui sa küsisid , et kas on inimesi tulnud just selle maailma lõpu küsimusega mina ei ole selliseid inimesi kohanud, ma olen ka küll vähem kogudusetööst võib-olla olnud praktilisest kogudusetööst võib-olla natuke rohkem kõrval tänu sellele, et ma olen vastutanud kogu metodisti kiriku tööst Eestis, aga tõesti inimestel on praegusel hetkel väga suuri vajadusi, probleeme.
Isiklikus plaanis.
Isiklikus plaanis, see, mis puudutab tervist, see, mis puudutab suhteid. Et ma näen, et inimesed on rohkem tegelenud nende probleemidega, kui et see maailma lõpu kuupäev 21. detsember oleks ajanud neid nagu kuidagi ärevusse. Et selles mõttes tõesti me näeme, Jumala sõna ütleb, et me peame olema selleks hetkeks valmis, ükskõik millal see hetk siis tuleb või subjektiivsest vaatevinklist vaadatuna, millal see meie jaoks ära lõpeb, et me peame olema kristlastena selleks hetkeks valmis.
Te kuulete saadet Tõde otsides ning täna räägime maailma lõpust, ennustustest ja ettekuulutustest. Täna on meil stuudios kolm tarka meest, on Eesti Metodisti kiriku superintendent Taavi Holman, Tallinna jaanikogudusõpetaja Jaan Tamsalu ja kommunikatsiooniekspert Jaanek Mägi. Mina olen Ingrid Sembah-Hõbemägi. Ja kui nüüd rääkida natuke ennustustest, siis üks asi, mida kindlasti Eestimaal elades ei saa ignoreerida, on eestlaste horoskoobi lembus. Ja paraku see nii on, tahame me seda tunnistada või mitte, kui me vaatame, me armastame öelda, et eestlased on ikka väga skeptilised inimesed, mitteusklikud inimesed. Eelmisel aastal isegi mõnuga hekseldati sellist uudist, kuidas kogudustest lahkutakse ja et luterlaste arv langeb ja nii edasi, et siin isegi mõned targad inimesed teatasid, et ammu oleks juba aeg loobuda sellisest rumalast asjast, nagu on kristlus ja uskumine ja kirikud. Noh, seda seisukohta ma isiklikult küll ei jaga, aga see viitab nagu tendentsile, et seda peetakse nagu millekski, mis on rumalatele, samas horoskoobid on väga valdav osa väga paljud inimeste elust. Iga päev ilmuvad need lehes. See on naljakas, aga väga paljud inimesed, ka targad inimesed, ootavad aasta alguse horoskoopi ja et teada saada, mis on siis algavaks aastaks ette ennustatud. Et üheks nii-öelda tipptegijaks, eks ole, sellel alal on Igor Mangon, kelle ennustused pidid nagu eriti täpsed olema ja aasta lõpus siis loetakse nii-öelda tibusid kokku ja vaetakse, et noh, nii-öelda selgelt nägi, et tule proovile, et kum siis nagu täpsemini pani, kas Paukson või Mang, et kuidas me nagu peaksime sellele vaatama? See on iseenesest, kas seda iha ka ja seda paanikat ja melu kütab ka tagant meedia, sest et kui me nüüd vaatame maalehe tiraaži, siis Mangi horoskoobi jaoks trükitakse seda 90 000 eksemplari, mis tähendab, et praktiliselt 10% eestlastest saab omale selle lehe soetada. Et kõik ikka teaksid kindlasti, mis neid ees ootab.
Ma nüüd natukene parandan. 40 000 on tavaline taraas ja ekstra trükitakse 50 000 juurde, nii et ekstra ja trükite 90 000. Et lihtsalt tiraas ligi poole võrra või üle poole võrra suureneb. Nii. Et õnneks see hullus ei valda nii palju.
Ja, aga 90 000 on ja, ikkagi Eesti mõistes just. Ikkagi täiesti kosmiline.
Aga Ingrid ja mehed, ma arvan, et inimesed saavad nendest horoskoopidest lihtsalt abi. Ja ma arvan, et need on nendele eluks väga vajalikud. Esimene põhjus on see, et see lahutab meelt. Teine põhjus on see, et inimesed vajavad sellist noh, suunda, kuidas elada. Näiteks, kui sa loed mõne horoskoobi läbi, siis sul on võimalik see aasta eladagi selliselt, nagu see horoskoop ütleb. Ta annab sulle suuna ette, et näiteks, et sellel aastal sa lähed naisest lahku. alati saab ju siis sellel aastal naisest lahku minna. Kui sa loed, et sellel aastal näiteks sa kaotad töö, siis alati saab selle töö kaotada. No ma natuke ironiseerin, aga kui tõsisemaks muutuda, siis tegelikult nad aitavadki. Et ega horoskoopide ja selliste suunanäitavate tekstide funktsioon on väga suures osas täita ka seda tühimikku, mis meil vaimses mõttes on. Et ega siis kui inimene loeb piiblit, siis ta saab täpselt samamoodi suuna, eks ole. Siis ta saab midagi kõrgemalt, midagi, mis on, noh, ütleme kaanan, aga selle horoskoopi tekst, sellel on üks väga suur eelis piibli ees. Ta ei kohusta sind millegiks.
Sa ei pea ise mitte midagi tegema.
Absoluutselt, et ei ole mingit kümmet käsku. Noh, Toomas Paul küll ütles, et meil on alles jäänud ainult üks, see on see ära tapa.
Ära ja vahele.
Ja või ära ja vahele. Ei, no, ta ütles küll, et ära tapa. Et teiste vastu tolerantsus kasvanud uskumatult suureks. Aga ma arvan, et siin ongi, et me ei saa seda võtta nagu, et selleks nagu noh, mingi udu või asi. Seal on oma külgetõmbe jõud. Ja nüüd küsimus on selles, et kuidas me peaksime sellesse suhtuma.
No kas see on tõsi?
Vaata, ma võin kirjutada sulle kindlasti sellise horoskoobi, mis läheb kindlasti täp.
Ei no, ma ütlen ka, et sul võib tekida probleeme, eks ole?
Sa leiad oma elus, see on täpselt niimoodi, et mina mõtlesin, et huvitav, kuidas see on võimalik. Et üks kõik, kuhu sattun Portugalis, Lissaboni, näen sinna tuttavad, erinevates välismaa linnades. Kuidas see on võimalik? Aga siis ma jõudsin äredusele, et kui sul on näiteks 3-5 000 tuttavat inimest, siis üks neist võib ju sinna sattuda. Ja siin on nagu täpselt nagu see sama efekt.
No ühesõnaga sa viidad, et on kokku sattumus, jah, niivisi.
Ei, sa paned kokku need asjad, noh, selle sama Igor Mangi või mis iganes, need asjad, mis sobivad, aga tegelikult need asjad, mis ei sobi, neid on kindlasti ka kohutavad palju, aga neid sa ei märkagi, sa ei panegi tähele, et tegelikult, noh, et vaat see läks täppi ja too läks täppi, noh, kaks asja miljonist, mida sa aasta jooksul kogesid, tundsid, läbi elasid, läheb täpi ja siis arvad, et vaat see oli nüüd tõde.
Ma arvan, et teatud mõttes on siin ka see aspekt, et see erutab inimese meeli ja see on põnev. Vaatame siis, mida räägitakse, mis võib juhtuda.
Kellel halvasti läheb
või kas võiks ka midagi hästi minna. Et tegelikult see, ma mäletan, kui ma alustasin teoloogia õpinguid Tartu Teoloogia Akadeemias, siis minu esimene õppejõud Eno Kaamer, kui ta rääkis, ütles, no, et inimesed kardavad, et kui must kass läheb üle tee. No kas peaks nüüd teise tee peale minema ja on olnud olukordi, kus seal juhtub just õnnetus, kui ta läheb selle teelt ära teise peale. Aga tema küsis, et sellise väga huvitava küsimuse ütles, et kui mina näen musta kassi, ma küsin, et ega tema süüdi ei ole, et ta musta värvi on. Et lihtsalt, et meie mõte läheks nagu ära selle pealt, et nüüd see must kass, kui ta nüüd läheb üle tee, et see määrab. Või näiteks ma olen ikka mõtelnud sellele, et kas siis tähtede seis sellel hetkel, kui laps sünnib, määrab selle inimese tuleviku. Et kui kuskilt midagi, ma ei ütle, et tähe seis määrab. Teatud mõttes ütleme, me oleme ju tegelikult selle osa sellest loodust. Ja siin on noh, täheldatud olukordi, kus teatud kuu faaside puhul, ütleme, mingid jõud nagu vallanduvad inimese elus.
Et täis kuu puhul näiteks see on kiirabist absoluutselt täiesti täheldatav ja töötades ise meedia ettevõttes inimesed ongi aktiivsemad, igasugused hulle helistab.
Et ma ei usu selles mõttes, et mingi asi nüüd määrab minu tuleviku, aga kui miskit kuskilt mõjutab, siis võibolla see joostumise hetke seis, mitte siis see 9 kuud hiljem see nii-öelda ilmale tuleku seis, eks ju. Et siin on, neid asju me oleme osa sellest loodusest, aga samas ma arvan, et olulisem minu kui kristlase jaoks on see, mida Jumal ütleb, see, mida Jumal minu elus teeb, kui see, mida siis need välised looduse märgid või sealt kusagilt midagi minna otsima oma tuleviku jaoks.
Noh, kõlab on ikkagi see, mida Jaanek siin ka just väitis, et selle kohta on öeldud lihtsalt anda, et kui põlismets maha raiuda kasvab võsa asemele. Ja see on nagu paratamatus. Ja kui me loobume mingisugusest tõsisest asjast, siis me klammerdume tihti peale selle võsa külge. Ja siin on ju väga erinevad need asjad, et kas me loeme mingisugusest kollase lehe horoskoobi lisast, kus meil soovitatakse täna asfaldit panna, kuna on Ameerikast võetud asi, eks ole, siis võibolla lõuna osa riikides ongi mõistlik asfaldit panna. Et kas see on selline pealispinnaline või on tõepoolest see, mida on muistad eestlased ju ammu teadnud, teatud kuu faasides on mõtet külvata, teatud kuu faasides on mõtet lõigata ja nii edasi, kus on mindud nähtud loodust, looduse toimimist ja nende tähtede seisu järgi. Me ei saa ju öelda, et need kolm hommikuma tähetarka olid mingisugused napakad vennad, eks ole, vaatasid mingit tähte ja hakkasidki minema. Väga mõistlikud inimesed. Ääretult mõistlikud inimesed, need, kes lugesid meie mõistes piiblit, teadsid, et Petlemas sünnib ja nii edasi, no ei saanud oma tagumik üldse toolilt lahti, eks ole, ütlesid küll Heroodisel ära, et kuule, Petlemas peaks olema ja nii edasi, aga keegi nendest ei läinud. Nii et selles suhtes võib olla vahetevahel ka kirik täpselt samasugune. Istub oma mugavas toolis, lehitseb oma piiblit ja nii edasi, siis tuleb astroloogi ütleb, mida peaks tegelikult tegema.
Aga tuleb maailma lõpp.
Siin ma nagu väga ironiseerikski seda. See võib ka olla nii, et mõni selline inimene näeb nagu paremini, et võib-olla oskab analüüsida seda maailmas toimuvat, Eesti poliitikas toimuvat ja nii edasi ja tõmbab mingid selged seosed ära. Ja tõepoolest lähevadki paljud asjad täide. Ja meie, kes me loeme igapäeva piiblit, võib-olla me ei oska neid asju aegalt, läheme liiga tuimaks, et vahel on vaja lapsesuud, vahel on vaja Ingar Vangi, vahel on vaja mõnda teist astroloogi, kes meile midagi ütlema tuleb, nii et mina ei tõmbaks ühe korraga lihtsalt ühest ketist vett peale kõigele selle, et see on halb ja see on hea, eks ole, see on õige ja see ei ole õige.
Aga kui nüüd vaadata ikkagi neid ennustusi, siis ma arvan, et üheks selle edu põhjuseks on näiteks just nimelt see nii-öelda aasta lõpu selline tagasi vaatamine, et kui nüüd vaadata möödunud aastasse, et siis mis juhtus? Oli Silver Meikari see erakonna rahastamisskandaal, mida Igor Mang ennustas praktiliselt umbes ühe päevaga ette, et ütles mai lõpus või mai viimasel dekaadil juhtub selline asi, mis eks ole, ma ei tea, kõikutab reformi erakonda ja nii edasi, et mingi selline asi peab siin siiski olema, et kas need inimesed on siis nüüd ette, jaja, et kui vaata, kui sa nüüd nagu loed, eks ole seda, mis oli möödunud aastal, ma huvi pärast lihtsalt lugesin. Ma lugesin seda sellepärast, et aru saada, kas asjad on tõeline jama või on seal ka kokkulangevusi, sest me armastame ütelda, ma võin ju ise samasuguse ka teha, eks ole, võin ütelda, et sul tuleb selle aastal probleeme, no tekib tu probleeme ka tööjuures, ülemusega, eks ole, et siin ja seal, et noh, loomulikult ja tekibki kõigil probleeme, et noh, naeruvääristada seda üldistada, aga samas nagu sisemiselt ärevaks võib-olla väga paljusid inimesi teeb ja panebki nagu kahtlema, et need asjad lähevad paljuski nagu täppi, kes on nii-öelda nagu sellised kõvemad tegijad, eks ole, et mitte nagu selline minu tase, aga no nii-öelda mangi tase, et kas need inimesed, et on see üldse võimalik, et nad näevad neid asju kuidagi ette, kuidas sellised asju võimalik teada saada ja kas see on saatanast?
Sellele viimasele küsimusele vastavad võib-olla vaimulikud, aga ma ütleks, et põhjuse ja tagajärje seos on tegelikult see võtme küsimus. Ja näiteks, noh, kui me võtame, meeme haigeks ja võtame ravimit, me saame terveks nädalaga. Me usume, et see ravim aitas meil terveks saada, aga kui me seda ravimit ei oleks võtnud, siis oleks kulunud 7 päeva, sest inimese organism võitleb selle haiguse vastu ja tegelikult me saame terveks suures osas sellepärast, et meie organism võitles selle vastu. Ja nüüd me omistame sellele ravimile selle
teatud jõu, jah.
Teatud jõu ja noh, ka väga paljude teiste asjade puhul. Noh, üks tore uurimus oli, et või selline noh, tõsine uudis Postimehes, et kõik, kes noh, tarbivad seal 2 klaasi veini päevas, need inimesed on oluliselt tervemad. Jälle Ameerika uurimus nüüd, Jaani, Ameerika lembusele jutumärkides viidates. Aga siis, kui sa nüüd natuke tõsiselt järgi mõtled, siis on nii, et noh, loomulikult need inimesed, kes on tervemad, need tarbivad alkoholi, aga kes on haiged, need ju ei tarbi.
Rohukogus ei saa võtta.
Täpselt nii, et see põhjuse ja tagajärje seostamise koht on just see, et mida inimesed üle müstifitseerivad. Ja kui ajalukku tagasi minna, siis inimene on sellel hetkel, kui ta parasegu elab, arvab, et ta teab palju ja ta on tark. Aga kui me lähme ajalukku tagasi, näiteks aastasse 1235, 1798, 1839, siis me avastame, et väga paljud teadmised ja tarkused, mis sellel hetkel olid, on tänases kontekstis erakordselt rumalad, et noh, kui isegi võtame meditsiini eriti, et noh, see on nagu eriti ekstreemne, millised...
Aadrilaskmine näiteks aitas iga asja vastu.
Et millised arseenisöömine ja kõik muu. Et, nii et noh, ma arvan, siin on lihtsalt küsimus selles, et loomulikult elus juhtub igasuguseid kokkulangevusi, igasuguseid asju, aga me omistame väga sageli, noh, ütleme vale põhjus, et see juhtus selle pärast.
Ei, aga kas sa eitad, et on kokkulangevusi? Eitad sa? See oli...
Ei, kokkulangevusi on igal pool, et tegelikult
no ei ole igal pool, et tähendab, kui sa ikkagi ennustad, et reformierakonnale tulevad rasked ajad ja et peaminister Andrus Ansipi tool kõigub ja et üks minister lahkub, no sellised asjad ei ole lihtsalt kokkulangevus, et kust ta siuksed asju saab teada? Et see ei ole lihtsalt kokkulangevus, isegi kui me tahame ravimitega paraleeli tõmmata, et oh, see sõltub ainult uskumisest või muust asjast, no päris see nii ei ole. Et kuidas on sellised asju võimalik teada? Rääkige teie vaimulikud.
No üks on tõenäolist teooria, mille kohta võib öelda, et iga aasta on mõni minister võibolla lennanud, et kui nüüd hakata nüüd vaatama, et kes on olnud erinevad ministrid, kui kaua nad on kuskil püsinud, siis see, et püsivad kõik ministrid väga pikka aega on Eestis ikka väga, väga väike tõenäolisus minu meelest. See, et valitsuski nii kaua püsib ja nädas ja et noh, naljaga võib öelda ka seda, et kui maalehed rahast tõuseb, see on teada, et 50 000 eksemplari tõuseb sellega, siis võib ju väikse kokkuleppe meikarega teha, et ta oma asjad õigel ajal avaldab ja järgmine aasta saaks jälle rahast tõusta.
Aga samas no see on juba väga vandenõud ja rotiline lähenemine.
No võib ka niipidi mõelda, aga ma teisest küljest ütlen seda, et minu ema on ette näinud sisuliselt kõigi meie lähisuguluste surmad. Ta lihtsalt on unenäo näinud. Ja piibel kõneleb sellest, et viimastel aegadel hakkavad teie pojad ja tütred nägema nägemusi ja nii edasi.
Mul on samasugune tädisuguvõsas, kes
nii
näeb asja.
Selles mõttes hoia või eemal, eks ole, aga julgegi nagu juurde minna. No, elan emaga koos ja kuulen ära rahulikult ja üldiselt läheb täppi. Ja see ei ole see, et küll ta varsti sureb või midagi taolist, või ta lihtsalt ütleb, et näed, et nägin sellise unenäo ja vist hakkab midagi juhtuma. Ja et mina nagu ei tahaks uskliku inimesena öelda, et siin ei ole usuga midagi pistmist või et see ei ole võimalik. Ma ei tahaks piirata Jumalat. Ja inimene võibki saada selliseid teadmisi, inimene võib saada selliseid teadmisi. Nüüd on ka küsimus selles, et mida see teadmine, kui mina sellest teada saan, minuga teeb. Kuidas mina, millised järeldusi mina selleks teeks. Ma ei hakkaks sildistama Igor Mangi või kedagi teist siin, ma ei hakkaks võtma mingit hoiakut Jumalast, saatanast ja nii edasi. Ma olen tihti peale seda meest näinud erinevat jumalateenistustel, ka armulaual ja nii edasi. Nii et ma ei hakkaks silti peale kreepima. Ma ei tea. Ma ütlen ausalt, et ma ei tea.
Kes on profet.
Aga ma ei näe, et ta külvaks paanikat Eestimaal. Mm-hmm. Ma ei näe, et ta räägiks, et sellel kuupäeval tuleb maailma lõpust ka kõik suhkrut, mida minu onupaja firma maale toob või midagi taolist. Mm-hmm. Et ainult see maalehediraas on see, mis võib huvi olla, et ta ei seda ole. Aga kui on antud inimestele analoogsed võimed ja me paneme sildi ja ütleme, et see on kindlasti vale, siis ma nagu arvan, et meil endas on midagi vale.
Nii et tegelikult on inimesi, kellel on võime asju ette näha, kes ei pruugi tingimata noh, tunnistada, et nad on nüüd kristlased, aga neil võib olla see võime, et, aga me lihtsalt ei tea, kust allikast see on tulnud.
No jah, on inimesi, kes on selle vaimu maailma jaoks või avatumad. Ütleme, avatumad või tundlikumad. Et ma mäletan, ükskord astus meie koju sisse üks mees, hakkas nutma ja ütles, et ma tajun nagu mingit erilist atmosfääri siin, eks? Ja minu jaoks oli see kuidagi nagu üllatus või noh, ma ei saa nagu aru, et mida see nagu tähendab. Ja ilmselt ta midagi nagu tunnetas või näiteks mul vanaema, kes nüüd on juba igavikus, ta sai alles 89. aastal oma maja elektri ja kui ma olin väike ja kui me läksime temale külla, noh, ei olnud võimalust telefoniga ette helistada ega midagi, aga ta ütles, et mul oli täna selline seesmine tunnetus, et te tulete. ja see võis olla 3-4 korda aastas, kui me pere seal käis, eks, aga ta ütles, et mul oli selline seesmine tunnetus, et te tulete. Vaat siin on nagu see piir, Jumala sõna ütleb väga selgelt meile, et ärge ennustage, ärge otsige mingeid märke ja asju, et me hakkaksime nüüd lihtsalt midagi ennustama.
Et me sinna sisse ei takertuks siis ilmselt või miks?
Samas, kui nüüd kusagilt keegi midagi nagu tunnetab, muidugi siin jääb alati ka see võimalus, et see, kas see tunnetus tuleb nüüd otseselt Jumala käest või tuleb see mingi teise vaimu kaudu kusagilt. Ma mäletan, see oli vist üks evangelist Ponke, kes kunagi ütles, et nõiad ennustasid, et nende telk tõmmatakse maha ja tükkideks ja niimoodi läkski. Et selles mõttes sõna ütleb meile ju ka, et inge vaenlane kurat usub ka ja väriseb. Et mida siis just see ennustus esile toob, kui me vaatame prohvetliku kuulutust Jumala sõnast, siis see kutsub üles meile parandusele, oma teede muutmisele, et kui teie ei tee seda, mida Jumala sõna teie käest ootab, siis teie peale võib tulla Jumala karistus. Et see on nii-öelda nagu teises kategoorias, kui me nüüd tagasi ulatuvalt vaatame, kas nüüd need ennustused eelmise aasta kohta läksid täide, see on nii-öelda nagu selline põnevus, see erutab meie meeli.
Aga see on ka võimalus tegelikult vaadata, eks ole, et kas sellistel asjadel üldse on mõtet ja kui lähevad täppi, siis teeb nagu sisemiselt paljusid kergelt ärevaks.
Ja teatud mõttes võib-olla sellist hästi mõistuslikku eestlast paneb võib-olla mõtlema, et ei ole ainult niimoodi, et minu raha ja minu auto ja minu maja ja kui ma suren, siis on kõik. Et võib-olla see teatud mõttes suunab inimest mõtlema nendele vaimsematele sfääridele.
Ma olen teiega väga nõus ja ma arvan ka nii, et kuna Jumala sõna tegelikult ei pisenda üldse ilmutuse unenägude, need, mis Jaan viitas siin, tähtsust, et me saame ette kuulutus, siis on võimalik. Me ei saa öelda, et see ei ole võimalik, et see kõik on selline udu, et see on mingi pooljuhuslik kokkulangevus ja kõike muud, et Jumal saab meiega rääkida, Eesli kaudu saab ta rääkida, Vaharao kaudu saab, mis iganes saab rääkida, Igor Mangi kaudu, et seda me ei saa kuidagi pisendada ja ma arvan, et just võib-olla see läbikatsumine, profetlike sõnumite läbikatsumine on see, millega me peame tegelema, sest Jumala sõna kutsub meid ju tegelikult üles profetlikult rääkima küll, seal ei ole sellist kohta, et ei. Profetid olgu koguduses vaitjärgu öelgu ühtegi sõna. Et sellist kohta ei ole. Ja kindlasti see aitab ka inimesi. Et see on ka täiesti selge, et mitte ainult, et nad võivad olla, vaid me vajame ka neid.
Samas, Piibel kirjutab ju väga selgelt, et lõpuajal on oma tunnused. Ja väga paljudes kogudustes oletame, et küll maailma lõpust vasti jutlustatud, aga lõpuaja märkidest on kindlasti räägitud ja Jeesus ütles ka, et kui te näete seda kõike toimuvat, siis tõstke oma silmad üles ja vaadake, lõpp on lähedal. Et millised on need tunnused siis, mille puhul me peaksime hakkama mõtlema, et jah, me elame lõpuaegades ja kas poleks mitte õige teha oma elus korrektuure?
Mina ütleks nii nagu kunagi üks rabi oma õpilasele, kes tuli küsima õpetaja käest, et milline on õige aeg asjad Jumalaga korda seada ja ta ütles, et üks päev enne oma surma. Aga õnneks oli õpilane natukene tähelepanud rabi juttu ja ta küsis, aga millest ma seda tean. Ja siis ütles rabi, et siis ongi sulle vastus kohe. Millised on märgid? Ma olen neid märke piiblist lugenud ja püüdnud ka filosofeerida, kuulnud jutlusi selle kohta, maavärisemised, sõjad ja nii edasi.
Need on?
Aga need on kogu aeg olnud, kallid inimesed. Ma ei tea, et neid ei oleks olnud kunagi varem. Teadlased ikka jälle leiavad, et kuigi ei olnud massikommunikatsiooni sellel viisil 500 aastat tagasi, 2000 aastat tagasi, 4000 aastat tagasi, maakuur on lõhenenud siin ja saal, vulkaanid on pulsanud ja nii edasi, et täna me saame sellest kohe teada, kui see pauk kuskil käib, või saame juba 3 kuud varem teada, et tuleb evakueeruda ja nii edasi, siis lihtsalt see asi toimus ära, sõjad toimusid ära, vägivald toimus ära ja nii edasi. Sellest lihtsalt siis nii palju ei räägitud, see ei olnud nii-öelda paanikavahend tol korral kogu nii-öelda maailmale. Nii et väga paljusid sellised asju, millest nagu Piibel kõneleb, võiks võtta nii, et need asju on kogu aeg olnud. Aga mina võtaksin teise nurga pealt, et Piibel ei ütle, et siis tõmmake pea õlgade vahele ja pistke jooksu või ostke kapslid. Vaid ta ütleb, tõstke oma pea, vaadake, see läheneb. See on positiivne sõnum seal. Vabanemine toimub, uus elu algab pihte ja need asi, aga selle juurde on see negatiivne sõnum või hoiatav sõnum, seadke oma asjad korda. Tehke oma asjad korda täna, sest homme võib olla maailma lõpp teie jaoks, teie pere jaoks, kogu maailma jaoks ja edasi. Olge kogu aeg selleks valmis. Nii et kiriku sõnum läbi aegade sellise tasakaaluka kiriku sõnum, ütleks on nii, on see, et homme on maailma lõpp.
Aga samas enne maailma lõppu tuleb ju veel mõningaid asju, Kristuse taastulemine.
Ma tahaksin siia juurde tuua selle aspekti, mida räägib Apostel Paulus Tessaloonika kirjas. Ta räägib ära taganemisest. Ja võibolla lisaks sellele, mida Jaan mainis siin, ütleme need välised, mida me vaatame, sõjad ja näljahädad ja haigused ja maavärinad, et ära taganemine ja armastuse jahenemine. Jumala suhtes siis armastuse jahenemine. Ja ma ei oska, noh, ei ole sellist näidikut või termomeetrit, mis meile kohe ütleks, mis see kraadiklaas täpselt näitab, aga ma arvan, et see on üks märkidest, mis viimasel ajal üsna eredalt nagu paistab, et inimene otseselt ei salga Jumalat selles mõttes, et ta ütleks, et ma ei usu enam Jumalasse, aga teatud mõttes nagu selline ära taganemine sellest palavast esimese armastuse osadusest Jumalaga, kus võibolla, ütleme, see truudus, mis kajastub võibolla ka suhetes.
Pühendumus võibolla.
Pühendumus, teatud mõttes kompromissile minek, et noh, või nii nagu Peetrus vist ütleb, et noh, öeldakse, kus siis see Jumala tuleku tootus on, et pole seda tulnud.
Aega algusest peal on kõik olnud nii nagu oli.
Kõik jääb nii nagu on, eks ju, ja noh, et kas ma pean hoidma oma südant puhtana, kas ma pean nii-öelda suhete nimel pingutama, kas ütleme selle truuduse nimel, kas tasub pingutada, et vaata sellistest väärtustest taganemine ja ma arvan, et selle koha peal küll nagu kraadiklaasi osuti või siis see näidiku osuti läheb.
Aga jälle, kui ma loen seda, mida Luther on kirjutanud Saksamaa kristlikust olukorrast, teate, see on ikka nii kohutav. See on ikka nii kohutav 16. sajandi algus, et selle kõrval on meie horoskoopid ja kõik see täielik kõkimõki, see tänapäeva pluralism ja kõike lubavus ja nii edasi. Kui ta ütleb, et preestrid ka ei tea olulistest asjadest mitte midagi, joomine, liiderdamine, liikasu võtmine, kõik see asi.
Aga see on tänapäeval ka nii.
Armsad inimesed, me tihti peale, see on oluline öelda kindlasti, et väga palju on seda täna, aga ka seda on läbi aegad ikka ei jälle olnud. Lihtsalt meil ei ole, nagu sa ütled, kes seda mõõdikut ei ole, millega võrrelda Saksamaa, täiskristliku Saksamaad 16. sajandil ja millest metodism tekkis. Kui palju jubedat nägi Wesley
Inglismaal?
Kas see on täna Inglismaa on siis kuidagi teissugune, kus Londonis pole 60% inimesi elu sees kirikuski käinud? Siis nad käisid kirikus ära ja tegid oma lollus edasi kristlastena. Nüüd vähemalt ei ütle, et nad on kristlased. Nii et mina nagu siin natukene päris tõsiselt kahtleksin selles, et see tänane aeg on palju hullem, kui oli tollel korral see aeg.
Võibolla ainult nii palju, Jaan, sulle vastu vaidlemises võiks ütelda, et rahva arv on suurenenud. Uh-huh. Ja selles mõttes ütleme nii öelda, nagu see armastuse jahenemise mastaap on.
Ma olen väga nõus ja ma arvan, me oleme muutunud oluliselt siviliseeritumaks, et meil ei ole selliseid nõidate põletamisi ja ega ka nõia katsed, et millest ei olegi võimalik välja tulla. Et ei olegi võimalik välja tulla, nii et noh, et selles mõttes me võime öelda, noh, mulle tundubki, et me tahame kogu aeg seda olemasolevat aega näidata
kuidagi, erilisena.
Ja kuidagi erilisena, eks ole, valitsus on vale, inimesed on halvad, kõik on paha, ühiskonnas keegi midagi ei ooli, aga inimene, noh, oma loomult, see on ka ju teaduslikult tõestatud, ei ole viimase ma ei tea , kui mitme tuhande aasta jooksul oluliselt muutunud .
ma tegelikult ei ole nõus , et tänane aeg ei ole eriline ja et ei ole nõidade põletamist , tegelikult on . ja nõidade põletamise all ma tegelikult pean silmas seda , et kui me vaatame , missugune on ühiskondlik foon , me peame olema nii hirmus tolerantsed igas asjas , me ei tohi öelda pederastile , sa oled pederast või homo , sa oled kohe inimvihkaja . sa ei tohi asju enam nimetada õigete nimedega , sa pead olema nii hirmus tolerantne . Pipi Pikksukk kirjutati ümber sellepärast , et Pipi isa oli neeger Kurunurru Võtisaarel . ka juba selline poliitiline korrektsus ja nii edasi , et tegelikult sõnavabadus nüüd järgmisel või vabandust , sellel aastal jõustub , eks ole , see vihakuritegude seadus on ju , et kui sa ütled kellegi kohta nagu midagi pahasti , sind võidakse karistada , et tegelikult on ajamärgid , on tõusnud vihkamist ja ka juudid pöörduvad tagasi oma ajaloolisele kodumaale , ka see on muuseas tegelikult ju üks märk , mida me oleme näinud ja seda kindlasti 16. sajandil ei olnud veel . Et selles mõttes me siiski üht-teist saame ikkagi öelda , et mingisugused sündmused ju toimuvad ja ka maakoera aktiivsus on tõusnud võrreldes muude aegadega .
sa ikka tahaks , et ikka see maailma lõpp tuleks ?
No mis ma tahaks , tähendab , ta tuleb sõltumata sellest , kas ma tahan seda või mitte . Aga ma lihtsalt tahan näidata seda , et päris nii kaugel see ei ole , et see aeg nagu nihkub edasi , midagi on nõus .
Loomulikult , aga ega me ei ole tolerantsed , et me tahame kutsuda seda tolerantsust ühiskonnas esile , aga kõik need piirangud , mis on seatud , see näitab tegelikult , et me seda ei ole , et kui me vaatame , mida inimesed räägivad väljaspool raadioeetrit ja ajalehti , noh , nii-öelda see külapoe tagune jutt , siis noh , see on ikka väga kuri aeg-ajalt . aga samas ma arvan jälle , et Eesti rahvas ei ole kuri , et siin oli üks telesaade Arne Rannamäe juhtimisel Vabariigi kodanikud , kus arutati selle üle , ma jälle arvan , et loomulikult mingid trendid on , aga see on nagu kliima soojenemine , et aeg-ajalt on natukene soojem , siis on natukene jahedam , aga põhimõtteliselt suurtes piirides ei ole midagi olulist muutunud .
Mina ka ei taha öelda , et maailma lõpp ei tule ja mingeid märke selleks ei ole , maailma lõpp tuleb kindlasti , sellega me alustasime oma saadet ja ma usun , et me võime julgelt ka ühel hetkel selle saate lõpetada sellega , et tuleb kindlasti ja tehke oma asjad korda . Mitte ainult pankadega , sest seal ei olegi teistmoodi , teed kas korda või kaotad seda , millest sa oled väga unistanud , vaid ka kaasinimestega , ka kirikuga , jumalaga , nii et maailma lõpp tuleb kindlasti .
ja seadke oma asjad korda . aitäh kuulamast , kohtume teiega juba kahe nädala pärast .
Tõde otsides.
Tõde otsides.